Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, bugun biz sizlar bilan kichik biznes boshqaruvida kadrlar siyosati haqida so'z yuritamiz. Umuman, kadr deganda turli sohadagi mutaxassislar, shuningdek bajarayotgan ishi maxsus kasb tayyorgarligini talab qiladigan malakali ishchilar tushuniladi. Malakali ishchilar bu odatda o'rta maxsus, hunar texnika, o'quv yurtlarini, maxsus kollejlarni bitirgan ish tajribasiga ega bo'lgan kishilardir. Boshqaruv kadrlari deganda kasb faoliyati to'liq ishlab chiqarish boshqaruvi vazifasini bajarish bilan bog'liq bo'lgan xizmatchilar tushuniladi. Boshqaruv kadrlari tushunchasi bilan quyidagi ikkita tushuncha: kadrlar siyosati va kadrlar bilan ishlash bog'liq. Kadrlar siyosati bu uzoq davrga mo'ljallangan bo'lib, zaruriy ishbilarmonlik, kasbiy va shaxsiy sifatlarga ega yuqori malakali boshqaruv kadrlari taraqqiyoti yo'nalishi tushuniladi. Kadrlar siyosatining maqsadi korxonada kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlashning uzoq muddatli dasturini ishlab chiqishdan iborat. Boshqarishda eng asosiy bo'lib inson bilan ishlash hisoblanadi. Menejment tizimida inson korxona faoliyatining barcha jarayonlarida asosiy bo'lib hisoblanadi. Hamma ish muayyan ishni bajarish uchun mos keladigan odamlarni axtarishdan boshlanadi. Bu odatda inson resurslari yoki kadrlar bo'limi tomonidan amalga oshiriladi. Agar kompaniya bunday bo'limga ega bo'lmasa, bu ish odamlarni yollash bilan shug'ullanadigan menejer tomonidan bajariladi. Menejer faqatgina mos keladigan kishini topish uchun emas, balki ishlovchining farovonligi uchun ham javobgar. O'ziga yoqmagan, mos bo'lmagan va haq to'lashdan qoniqmagan ishni bajargan ishlovchi baxtsiz va unumsiz bo'ladi. Kadrlar bir necha toifaga bo'linadi. Ishchilar, ya'ni asosiy ishchilar, yordamchi ishlab chiqarish ishchilari, ta'minlovchi ishlab chiqarish ishchilari, xizmatchilar, ya'ni boshqaruv xodimlar, mutaxassislar, texnik xodimlar, kichik personal. Bunday bo'linish kadrlarning nafaqat faoliyat mazmunini, balki tashkilotdagi o'rnini ham chegaralab beradi. Ishchilar deganda bevosita tovar va xizmat yaratish bilan shug'ullanadigan shaxslar tushuniladi. Ularning asosiy vazifasi belgilangan operatsiyalarni o'z ish joylarida to'g'ri va samarali bajarishdir. Xizmatchilarning mohiyati va mazmuni ishchilarga xizmat ko'rsatish ma'nosidan kelib chiqadi. Mahsulot yaratish jarayoni qanchalik murakkablashsa yoki muvozanatdan chiqib ketsa, xizmatchilarga ehtiyot shunchalik ortib boraveradi. Kichik biznesning bozor iqtisodiyotidagi roli kadrlar siyosatiga o'z ta'sirini ko'rsatmasdan iloji yo'q. Azizlar, bordiyusizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.